Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 травня. У такий ж день 1840-го на лондонському паштамті було незвичайно оживлено. У продаж поступили перші у світі поштові марки з портретом королеви Вікторії. Чорна коштувала 1 пенні, синя – 2 пенси. А з 6 травня гэтыя марки дозволили наляплять на конверти і використовувати при пересылці листов. Автором ідеї використання марок для оплати поштових відправленняў був Роуленд Хілл, який у 1854 годзе стаў головним паштмайстром Британії. До речі, яму ж належить праця по реформуванні пошти. Заслуги гэтага реформатора були відзначені присвоєнням йому титула лорда і грошової премії у 20 тисяч фунтів стерлінгів.
Нагоднік.
1 травня 1851 у Лондоні відкрилася перша сусветная вистава. Великая вистава промислових праць усіх народів, а менавіта так яна називалася офіційно, якая проходила у лондонським гайд-парку з 1 травня у 15 кастрычніка 1851 стала вяхой у гісторыі прамысловай рэвалюцыі. З прычыны ўдзелу многіх краінаў неўзабаве выставу назвалі сусветнай. На гэтай першай сусветнай выставе былі прадстаўленыя прамысловыя тавары, вырабы рамяства, машыны, вытворчыя метады, а таксама карысныя выкапні і творы выяўленчага мастацтва. Ініцыятыва па правядзенні выставы належыць брытанскаму саюзу рамеснікаў, калі праект у 1849 в этом годзе быў прадстаўлены грамадскасці, рэзананс сярод брытанскіх прамыслоўцаў і бізнесменаў быў станоўчым. Яны ўбачылі ў выставе ідэальную платформу для падтрымкі сусветнага свабоднага гандлю. Пры заступніцтве прынца Альберта арганізацыяй і кіраўніцтвам займаўся Генры Коул і камітэт з 24 чалавек, званы каралеўскай камісіяй. Яе склад зацвярджаўся асабіста каралевай, што надавала праекту дзяржаўны аўтарытэт, але фінансаваннем праекта займаліся арганізатары, нават паліцейскія аплачваліся імі. Для правядзення выставы быў збудаваны крыштальны палац, гіганцкі будынак са шкла і сталі, прадвеснік сучаснай архітэктуры. Ажыятаж вакол выставы, якую наведала да 6 мільёнаў чалавек, а гэта трэць насельніцтва тагачаснай Брытаніі, прынёс арганізатарам вялікі прыбытак, які пайшоў на заснаванне музеяў Альбертополя. Ініцыятыву правядзення сусветных выставаў падхапілі французы, якія адказалі на выклік англічан у 1855 годзе.
Нагоднік.
1 траўня 2004 да Еўрапейскага звязу далучыліся яшчэ 10 дзяржаваў. Вугорщина, Кіпр, Латвія, Літва, Мальта, Польшча, Славакія, Славенія, Чэхія ды Эстонія.
Нагоднік.